opinie și marketing în somar. În clasamentul opțiunilor electorale, partidul de guvernământ este urmat de PNL cu 14%, PD 13%, PRM 10%, UDMR 5% și PNCCD 1%. În cazul în care săptămâna viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, Adrian Năstase ar obține 35%, Ion Iliescu 17%, Teodor Stolojan 16%, Traian Băsescu 12% și Corneliu Vadim Tudor 10%. În ceea ce privește încrederea în personalitățile politice, 54% dintre români îl preferă pe Ion Iliescu, urmat de Adrian Năstase, 51%, Mircea Joană, 45%, Traian Băsescu, 37%, Teodor Stolojan, 34%. La încrederea în partide, pe primul loc se situează de asemenea PSD cu 45%, urmat de PNL și PD cu 24%, PRN 18%, UDMR 8% și PUR 7%. 54% dintre subiecți cred că viitorul președinte al României va fi Adrian Năstase, 10% optează fie pentru Teodor Stolojan, fie pentru Ion Iliescu, 9% pentru Traian Băsescu și 7% pentru Mircea Joană. Analistul politic Stelian Tănase constată că poziția deținută de partidul de guvernământ în sondajele de opinie nu s-a schimbat foarte mult în ultima vreme, dar că este destul de greu de apreciat cât de realiste sunt aceste rezultate.
E greu de spus dacă sunt realiste sau nu, în sensul că nu pot verifica eșantionul și metodologia folosită. Singurul lucru este să le luăm de bune și să le comparăm cu ce ne-au oferit alte institute pentru aceeași perioadă. Și constatăm și unele diferențe și unele asemănări. Și observăm că, într-adevăr, RM-ul a scăzut, aici a scăzut chiar mai mult, 15% și 10%. Observăm că PNL-ul este în aceeași 14-16% de care ne indică toate sondajele începând din luna octombrie și mai constatăm, de asemenea, că PSD-ul necontestat rămâne în funcția preferințelor electoratului în ultimii ani și că nimeni nu-i amenință poziția. De asemenea, PD-ul este la insomar într-o ușoară creștere față de alte sondaje.
Pare oarecum surprinzător că scandalurile de corupție, creșterea costului facturilor la gaze și căldură nu au afectat nici imaginea partidului de guvernământ și nici pe cea a guvernului. Cu atât mai mult cu cât directorul IMAS, Alin Teodorescu, spune că rezultatele sondajului întocmit de Insomar sunt foarte asemănătoare cu cele puse în evidență și de sondajele efectuate de instituția pe care o conduce. Potrivit sondajului Insomar, aproape 60% din români consideră că actuala variantă de organizare a guvernului nu este suficient de eficace și că unele ministere ar trebui desființate. Actuala echipă guvernamentală ar trebui schimbată complet în opinia doar 33% dintre cei chestionați, restul opțiunilor fiind favorabile menținerii acesteia sau înlocuirii a doar câtorva dintre miniștri. Ministerul cu cea mai apreciată activitate este cel al afacerilor externe, 46%, urmat de MAPN, 12% și turism, 9%. Activitatea Ministerului Justiției, Sănătății și Agriculturii este cel mai puțin apreciată. 81% dintre respondenți cred că cele mai bune măsuri luate de guvern sunt în domeniul politicii externe, urmat de apărare, 66%, turism, 49%, ordine și siguranță națională, 46%, comunicare și informare publică, 45% și transporturi, 35%. Cei mai mulți dintre români cred că anul viitor vor trăi la fel ca și în acest an, 41,2%, 32% consideră că vor trăi mai bine, 15% apreciază că o vor duce mai rău și doar 3,3% spun că vor trăi mult mai bine. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, aproape jumătate dintre români consideră că viața lor este la fel. 30,3% spun că este mai proastă, în timp ce pentru 12,7% dintre români viața este acum ceva mai bună. Potrivit Insomar, doar 7% dintre cei intervievați susțin că o duc mult mai prost decât anul trecut. Sondajul a fost realizat în perioada 28 ianuarie 2 februarie pe un eșantion de 1369 de persoane în 92 de localități. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Nu e pace în gimnastica sportivă românească. Belu și Bitang, cei doi antrenori principali ai lotului național, se află, la fel ca în urmă cu 2 ani, la o răscruce. În calea performanței, așa cum înțeleg ei să o atingă, s-au ivit aceleași obstacole. Poate că și datorită unui stil de antrenament mai dur, care a adus totuși României atâtea zeci de medalii, cei doi par să nu facă față tensiunii din lotul național și asta, din păcate, cu doar câteva săptămâni înainte de campionatele mondiale din Statele Unite. Relatează Sabina Fati.
Antrenorii lotului național de gimnastică prelungesc scandalurile care se derulează în ultimii ani în zona crepusculară a gimnasticii autohtone de performanță. Scandaluri legate de metodele neortodoxe folosite de antrenorii de la Deva pentru a le determina pe fetițele selectate la lotul național să obțină locuri pe podiumuri. Cătălin Tolontan, redactor șef la ProSport, vorbește chiar despre un dosar al acestor metode, strâns în urma mărturiilor gimnastelor care au ieșit din sistem.
Sunt peste 20 de mărturii adunate care vorbesc despre înfometare, despre injectare de hormoni, despre dopaj, despre bătăi în diverse perioade. În ultima vreme lucrurile nu s-au atât de gravante, dar dacă discutăm de ultimii 30 de ani, așa sună predicatele gimnasticii românești. Într-o balanță, în balanța cealaltă, într-adevăr, discutăm despre performanțe, despre mândrie națională.
Cătălin Tolontan, redactor șef la ProSport. Mariana Bitang și Octavian Belu, antrenorii lotului național de gimnastică, sunt exponenții unui sistem pe cale de dispariție. Ei au obținut 171 de medalii în răstimpul celor 20 de ani de când se ocupă de echipa României. Metodele coercitive cu ajutorul cărora cei doi au devenit glorioși și alte mici secrete legate de cota parte pe care o luau din câștigul gimnastelor au ieșit însă la iveală. Multe gimnaste care au părăsit cariera sportivă înainte de vreme au vorbit despre riscurile la care au fost supuse fără să știe prin tratamentele medicamentoase administrate, prin malnutriție și programe foarte dure de antrenament. Cu cât lucrurile devin mai transparente, cu atât par mai monstruoase, mai cu seamă că este vorba de copii. Cei mai mulți sub 16 ani care stau departe de părinții lor și care sunt lăsați cu totul în voia specialiștilor de la lotul național. Picătura care ar fi umplut paharul celor doi mari antrenori care își negociază o demisie cât mai profitabilă la toate forurile de resort de la București este mărturia gimnastei Sabina Cojocar, care a spus într-un interviu că a luat 2 ani un medicament contraindicat copiilor și că, deși s-a plâns antrenorilor de dureri musculare și oboseală, aceștia nu au luat-o în seamă. Fetița s-a retras din lotul național, dar scandalul a luat amploare, mai cu seamă că medicamentul cu pricina, Zocor, îi fusese prescris chiar de specialiștii Institutului Național de Medicină Sportivă, deși în prospectul lui se specifica faptul că nu este pentru uz pediatric. Pornind de la acest scandal, antrenorii lotului național de gimnastică și-au anunțat demisiile pe care încă le mai negociază, încercând în același timp să obțină de la Federația de Specialitate un contract cel puțin ciudat. Un contract prin care se ceară tuturor părților tăcerea despre ceea ce se întâmplă la Centrul Olimpic de la Deva. Cu alte cuvinte, cei doi antrenori ar rămâne în fruntea lotului național de gimnastică doar cu condiția ca până la Olimpiada de la Atena nimeni să nu mai spună nimic despre bucătăria internă a gimnasticii românești. Cătălin Tolontan, redactor șef la ProSport, crede însă că acest moratoriu ar fi imposibil de aplicat.
Ar fi o crimă să ne apucăm acum să tăcem, să nu spunem că sportivele au fost folosite uneori împotriva voinței lor și aproape de fiecare dată ignorând regulile medicale, doar pentru a se obține performanță. Deci, un asemenea contract este practic imposibil. Poți încheia cu părinții un contract în care să spui că ai voie să le mai atingi din când în când copiii, deși este, nu cred că poate fi validat de vreo instanță acest contract. Se poate discuta lucrul ăsta și probabil că s-a și discutat. Poți încheia un contract în urma căruia tu să ai niște bani, 30% din veniturile copiilor. Deși și asta este absolut discutabil. Nu, nicăieri în lumea civilizată un antrenor nu ia bani din veniturile sportivului său. Dar nu poți încheia un contract cu toată societatea românească prin care să ceri suspendarea unor drepturi esențiale ale tuturor până la urmă, inclusiv ale suporterilor care vor să afle ce se întâmplă cu gimnastica din România.
Ministrul sporturilor a spus deja că demisiile celor doi antrenori ai lotului național de gimnastică nu reprezintă o tragedie. Iar la federație pare să se fi făcut deja o listă de așteptare cu candidați la posturile celor doi demisionari. Ce îi oprește însă pe Bitang și Belu să renunțe pur și simplu la posturile lor dacă nu mai au, după cum au declarat, putere să se lupte cu mass media care ar fi devenit principalul dușman al lotului de gimnastică? Este vorba de bani, fiindcă Ion Țiriac, șeful Comitetului Olimpic, le-a oferit printr-un contract celor doi burse de excelență în valoare de $1,200 pe lună pentru Octavian Belu și 800 pentru Mariana Bitang. Ei vor trebui să restituie banii primiți în ultimul an și jumătate dacă demisionează, iar negocierile par să se învârtă în jurul banilor. În rest, fetițele subdezvoltate fizic din cauza supra-solicitării, falsurile din pașapoarte prin care copilele de 14 ani apăreau de 16 pentru a participa la concursurile internaționale sau medicația defectuoasă și urmările acesteia nu le mai contabilizează nimeni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Baron au fost, baron sunt încă. Este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Nici nu știu cum se consideră spectacolele cu baroni care se joacă la sediul central al Partidului Social Democrat din șoseaua Kiselev. Sunt ele o sfidare a tuturor celor care se plâng de proporțiile halucinante ale corupției la noi? Sunt o bătaie de joc? Până acum s-au desfășurat două sau trei spectacole, la fiecare participând cam același număr de filiale din județ, cu liderii lor în frunte. Distribuții schimbate, deci, dar spre stuparea jurnaliștilor care au asistat la spectacole sau, mai exact, le-au suportat, replicile erau aceleași. Corupți? Noi n-avem corupți. Baron local? Așa ceva nu există la noi. Ei sunt o invenție a presei. De aproape 2 ani se discută în România despre baronii locali. Și nu doar pe stradă, în tramvai sau în ziare. S-a discutat despre baroni locali și în convorbirile de la Cotroceni dintre liderii PSD și președintele Iliescu. Și la faimoasa ședință a Parchetului Național Anticorupție, unde șeful acestui parchet, domnul Amarie, a avansat niște intenții amenințătoare pe care apoi le-a retractat. Când l-a uns pe Victor Ponta, șef al junilor pesediști, Adrian Năstase le-a recomandat tinerilor să nu-și ia ca model baronii locali. Parveniții nu mai sunt numiți azi ciocoi ca pe vremea lui Nicolae Filimon. Sunt numiți mai grațios baroni. Și, practic, îi cunoaștem pe cei mai mulți dintre ei. De atâtea ori le-am auzit numele implicate în diverse afaceri necurate. Dar, surpriză, baronii au dispărut. Adrian Năstase și ceilalți organizatori ai spectacolelor n-au reușit să găsească nici măcar un baron la cele peste 20 de filiale cu care s-au întâlnit până acum. Gazetarii prezenți și-au făcut cruce în mod discret și-au notat răspunsurile. Aceleași, baron local, așa ceva nu există la noi. Singura defecțiune în operație de spălare ecologică a petelor s-a petrecut săptămâna trecută. Șeful filialei PSD din Arad s-a mirat, la fel ca toți ceilalți, corupți la noi, povești. În aceeași noapte, parchetul anticorupție l-a arestat pe vicepreședintele PSD Arad pentru luare și dare de mită și pentru deturnare de fonduri. Episodul n-a tulburat însă pe nimeni în șoseaua Kiselev, unde comedia cu baron s-a jucat mai departe după același tipic. N-a tulburat pe nimeni nici liniștea cu care liderul PSD din Constanța a declarat că a făcut afaceri chiar și cu Consiliul Național al PSD. La sfârșitul spectacolului, în care domnul Mischie a deținut rolul principal, pe la 1 noaptea, jurnaliștii au încercat să obțină o explicație pentru dispariția subită a baronilor locali. Explicația n-a venit. Poate că Adrian Năstase s-a temut de ridicol. A spus în schimb altceva. Nu vrem să creăm panică în interiorul partidului, de aceea preferăm să lucrăm pe această formulă de terapie de grup. Dacă interpretez eu bine vorbele domnului Năstase, președintele Partidului de Guvernământ n-are curajul să strânească viesparul corupților din partid. Se teme nu de panică, probabil, ci de reacțiile baronilor, care au ajuns să reprezinte în PSD o forță ce nu mai poate fi stăpânită. Și ce poate face această terapie de grup sub forma comediilor cu personaje toate inocente? Ea sună cam bizar. S-ar zice că neîndrăznind să înfrunte pe corupți, PSD încearcă prin psihanaliză să obțină din partea lor mai multă discreție. În aceste condiții mă întreb ce seriozitate poate inspira momentul în care guvernul Năstase își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pentru un pachet de legi anticorupție, dacă o va face.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paler și intitulat Baroni au fost, baroni sunt încă. invitându vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. La microfon Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit. În actualitatea internațională, pe prim plan se află mereu Irakul și felul în care diversele state europene se raportează la chestiunea unui probabil război împotriva regimului Saddam Hussein. Discordie în Europa purta drept subtitlu o relatare din Boston Globe, în timp ce binecunoscutul comentator britanic Timothy Garton Ash scria pentru The Guardian că, citez, Europa a eșuat în ce privește Irakul. În anul așteptat să vadă o Europa unită prin convenție constituțională și extinderea spre răsărit, Europa s-a dezmembrat, insistă polemic și provocator Ash. Deși diversi lideri de state din Europa Centrală și Răsăriteană încearcă să minimalizeze avertismentele mustrătoare ale președintelui Franței, premierul Năstase vorbea azi, cita și de France Press, despre un accident de parcurs, atracția modelului american pare să fie mai puternică decât constrângerile viitoare pe care le presupune integrarea în Statele Unite ale Europei. În plus, discordia nu se referă numai la Irak, observa astăzi un alt comentator cunoscut, Thomas Ferenczi de la Le Monde. Aceeași cindare și în ce privește viitoarea Constituție Europeană și menționarea sau nu a valorilor religiei în ea. Versiunea de preambul, sugerat de Prezidiul Convenției Europene, nu reține referința la aceste valori, o atitudine căreia îi se opune un grup de 12 reprezentanți ai țărilor candidate, între care și România, și ai altor state ca Germania, Austria, Grecia, Irlanda, Italia și Olanda. Formularea articolului 2 al viitoarei Constituții, ce va fi discutat peste o săptămână, ar urma, potrivit celor 12, să precizeze că, citez, valorile Uniunii includ valorile celor care cred în Dumnezeu ca sursă de adevăr, justiție, bine și de frumos, ca și valorile acelora care nu împărtășesc cu asemenea credință, dar respectă aceste valori universale. Revenim la chestiunea irachiană și implicit la alte divergențe în relație cu un posibil război. Turcia, țară învecinată Irakului, ezită încă să acorde Statelor Unite autorizația de a desfășura forțe suplimentare pe teritoriul ei, în ciuda unei substanțiale oferte de ajutoare economice de miliarde de dolari. La Ankara s-a confirmat că săptămâna aceasta nu va avea loc niciun vot al Parlamentului, în timp ce la Washington secretarul de stat Colin Powell declara că așteaptă un răspuns definitiv la ofertă până în cursul acestei seri. Edgar Șelaru cu explicații despre miza acordului negociat între Washington și Ankara.
Numeroase nave americane cu echipament greu fie așteaptă deja lângă coastele Turciei, fie sunt în drum. Iar potrivit experților, dacă nu se obține curând un acord din partea Ankarei, Pentagonul ar putea fi silit să-și schimbe planurile militare, după cum explică analistul Philip Mitchell de la Institutul de Studii Strategice din Londra.
All of the US mechanized troops equipment.
Tot echipamentul trupelor mecanizate se află în capătul de est al Mediteranei și nu poate fi ținut acolo încă multă vreme. Dacă nu se obține permisiunea Turciei, navele americane vor trebui redirecționate spre canalul de Suez și de acolo spre Kuveit pentru a face joncțiunea cu trupele de acolo, spune Mitchell. Liderul Partidului de Guvernământ din Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, a spus astăzi că dorește o garanție scrisă privind un pachet de asistență financiară din partea Americii, înainte de a cere majorității sale parlamentare să-și dea votul privind permisiunea Turciei. Potrivit relatărilor, Washingtonul oferă Ankarei un pachet de asistență economică în valoare de 26 de miliarde de dolari. Dar Ankara, care spune că războiul din Golf din 1991 a costat Turcia 40 de miliarde de dolari, cere, se pare, mai mulți bani. Cere totodată garanții scrise din partea Congresului american că Washingtonul își va onora promisiunile. Ziarul New York Times a scris marți că Turcia a stabilit prețul pentru sprijinul într-un război cu Irakul la 32 de miliarde de dolari. Într-un alt articol din ziarul New York Times, intitulat Diplomația dolarului, se spune că Turcia are dreptate să ceară compensații economice, dar, cităm, o promisiune de 32 miliarde de dolari unei singure țări ar putea face aceasta cea mai scumpă alianță cumpărată vreodată. Analiștii sunt de acord însă că banii nu sunt singura chestiune importantă pentru Turcia în această situație. Ankara încearcă să obțină asigurări ferme din partea Americii că prăbușirea regimului lui Saddam nu se va solda cu apariția unui Kurdistan autonom sau independent, care ar putea servi ca exemplu curzilor din Turcia. Majoritatea analiștilor consideră că imposibilitatea deschiderii unui al doilea front din Turcia ar însemna o lovitură pentru planurile militare ale Pentagonului, dar nu ar împiedica probabil atingerea obiectivelor războiului. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a declarat ieri că există modalități de a ocoli dificultățile în cazul unui refuz al Turciei de a coopera. Michel Flournoy, consilier la Centrul de Studii Strategice și Internaționale din Washington, spune că în cazul acestui refuz, Washingtonul ar putea căuta sprijin la alte țări.
I think there are certainly other options for aircraft and air forces.
Cred că există cu siguranță alte opțiuni pentru forțele aeriene. Vor fi folosite alte baze în Europa și vor avea doar de parcurs distanțe ceva mai lungi. Iar pentru forțele terestre, se vor căuta probabil alte țări vecine cu Irakul și se vor spori presiunile asupra lor să accepte prezența forțelor americane, astfel încât să poată fi deschis un al doilea front, de exemplu, din Arabia Saudită sau din Iordania. Alți analiști spun că Pentagonul ar putea totuși lua în considerare un al doilea front în nord, chiar fără tranzit prin Turcia, folosind trupe aeropurtate, dar cu efective mult mai mici decât în planul inițial. Oficialitățile de la Washington spun că Turcia își va deschide teritoriul pentru trupele americane, de teama de a nu-și afecta foarte grav relațiile cu Statele Unite. La rândul său, convinsă că reprezintă un element cheie în planurile Washingtonului, Turcia încearcă să obțină cât mai mult. Turcii, spune Philip Mitchell, cred că e momentul să ceară cât mai mulți bani. Americanii le spun, dacă nu ne ajutați, veți avea mult mai mult de pierdut. Un mare joc de poker de ambele părți, conchide analistul britanic.
Îmi pare rău, dar eu nu-l pot aplauda pe ministrul francez de externe, fiindcă nu cred că Franța, care i-a vândut lui Saddam primului reactor nuclear, cel aruncat în aer de israelieni, vine în această poveste cu principii elevate, scrie astăzi în International Herald Tribune comentatorul american Thomas Friedman. Ideea este reluată și în alte comentarii din presa internațională, care consideră că vederile președintelui Franței, Jacques Chirac, nu sunt determinate doar de considerente de geopolitică. Conexiunea Chirac-Hussein se intitulează o analiză apărută în publicația Stratfor Commentary, din care vă invit să ascultați extrase largi în lectura lui Radu Stănescu.
În încercarea de a înțelege comportamentul Franței în relația cu Irakul, nu este nicio îndoială că vectorii dominanți sunt considerente de ordin strategic, economic și geopolitic. Dar, se scrie în analiza din Stratfor Commentary, pentru a înțelege detaliile comportamentului francez, este important să se înțeleagă și un aspect nu chiar necunoscut, dar neglijat al politicii franceze, relațiile personale dintre președintele Jacques Chirac și Saddam Hussein. Relația datează de la sfârșitul anului 1974, când pe atunci prim-ministrul Jacques Chirac s-a deplasat la Bagdad, unde l-a întâlnit pe numărul 2 al guvernului irachian, vicepreședintele Saddam Hussein. Negocierile desfășurate au avut drept principal subiect achiziționarea de către Irak a unor reactoare nucleare franceze. În septembrie 1975, Hussein a fost cel care s-a deplasat la Paris, unde Chirac în persoană l-a condus să viziteze o centrală nucleară. Chirac a declarat atunci, Irakul este pe cale să înceapă un program nuclear coerent, iar Franța vrea să se asocieze acestui efort pe planul reactoarelor. Urmarea a fost că Franța a vândut două reactoare Irakului, unul dintre ele, de 70 de megawatts, a fost vândut împreună cu combustibilul necesar, sub forma uraniului îmbogățit la 93%, altfel spus, uraniu suficient pentru producerea a 3-4 dispozitive nucleare. Franța s-a declarat de acord să instruiască de asemenea în domeniul energiei atomice 600 de tehnicieni și oameni de știință. O a doua dimensiune a relației o dă o altă decizie luată în cursul vizitei, acordul Franței de a vinde arme în valoare de 1,5 miliarde de dolari, în schimbul unor livrări de petrol pentru echivalentul a 70 de milioane de dolari. În această perioadă, Chirac și Hussein au stabilit ceea ce Chirac a numit o relație personală apropiată. O relatare publicată de New York Times în 1986 cita un funcționar francez, potrivit căruia Chirac a spus de multe ori că el este un prieten personal al lui Saddam Hussein. Săptămânalul Manchester Guardian îl cita pe Chirac cu afirmația că a fost cu totul fascinat de Saddam Hussein începând din 1974. Încercarea ulterioară a președintelui Giscard d'Estaing de a furniza Irakului un echivalent al combustibilului nuclear îmbogățit la numai 3% a fost refuzată de irakieni. În 1981, israelienii au distrus reactorul irakian în cursul unui raid aerian. Ulterior s-a zvonit că guvernul francez s-ar fi oferit să reclădească reactorul, zvonuri dezmințite la Paris. Numai că, în august 1987, publicația satirică Le Canard Enchaîné publica extrase dintr-o scrisoare adresată de Chirac lui Hussein și înmânată la Bagdad de ministrul comerțului Michel Noir. În scrisoare, Chirac își exprima speranța că se va încheia un acord, citez, în negocierea pe care o cunoașteți. Și amintea, citez din nou, cooperarea lansată la inițiativa noastră personală în urmă cu 12 ani în acest domeniu capital pentru suveranitatea, independența și securitatea țării dumneavoastră. Astfel, Chirac se adresa lui Saddam Hussein, spunându-i, dragul meu prieten. Chirac și guvernul francez au confirmat autenticitatea scrisorii, dar au negat evident că negocierea în cauză se referea la domeniul nuclear. Pentru experți, la fel de evident, aluziile la acordul din 1974 atestau mai mult ca probabil că nenumita negociere era totuși despre reactoarele nucleare. Iar publicația Strafford Commentary conchide: oricare ar fi răspunsul, este clar că relația dintre Chirac și Hussein este una de lungă durată și complexă și nu neapărat ușor de înțeles. Prin ea însăși nu poate fi explicată politica Franței față de Irak și opoziția la un război între Statele Unite și Irak. În același timp însă, este de negândit că această relație nu are un efect direct asupra modului în care Chirac își ia deciziile. În politica lui Chirac față de Irak se manifestă o intensitate atât de puternică, a cărei explicație ar putea fi simplă: rămășițele unei vechi și calde prietenii care a mers prost. În orice caz, realitatea este că relația dintre Chirac și Saddam Hussein constituie o realitate și că ea trebuie luată în considerație pentru a înțelege comportamentul liderului francez.
În Rusia, președintele Vladimir Putin și 25 de reprezentanți ai Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor au discutat la Kremlin una din problemele cele mai insolvabile ce afectează fostele state comuniste, corupția. Despre baron și birocrație, dar la Moscova, nu la București, Oana Serafim.
Noaptea trecută, așa numita Uniune a Oligarhilor Ruși a fost primită la Kremlin de președintele Vladimir Putin pentru o conversație pe tema corupției. Este o problemă ce nu poate fi rezolvată momentan, a spus președintele Rusiei în fața camerelor de luat vederi. Corupția nu poate fi stârpită doar cu pedepse aspre sau prin modificarea funcționării statului, a spus Vladimir Putin, citat de cotidianul Moscow Times. Potrivit experților, corupția a înflorit în Rusia în ultimele decade și este estimată la 30 de miliarde de dolari anual. În discuțiile de ieri seară, președintele rus a fost de acord că problema corupției este din ce în ce mai mare. Ar fi mult mai folositor să se creeze o situație pe piață în care să fie mai simplu să respecti legile decât să le încalci, a spus Vladimir Putin, care a pledat pentru stârpirea mediului propice apariției corupției. A fost pentru prima dată după aproape un an de zile când președintele rus i-a poftit la Kremlin pe cei mai importanți oameni de afaceri ruși și cel mai important subiect de conversație s-a dovedit a fi lupta împotriva corupției. Alexei Mordașov, șeful concernului Severstal, a declarat că în timp ce guvernul amână luarea unor decizii în ceea ce privește impozitele și acordarea unor facilități, numărul birocraților crește alarmant. Pentru birocrați, a precizat oligarhul rus, întărirea statului înseamnă întărirea birocrației. Mordașov susține că acesta este unul din motivele pentru care corupția înflorește nestingherită. În discuțiile de aseară de la Kremlin, Putin a părut că i-ar da dreptate și a părut chiar impresionat la aflarea știrii că pentru a înființa o nouă firmă în Rusia ar fi necesare 137 de semnături, nici mai mult, nici mai puțin, ceea ce înseamnă cel puțin jumătate de an de alergătură. Putin a aflat cu această ocazie și că, deși există câteva legi bune, ele nu se respectă și este foarte greu să fie puse în practică. Directorul companiei Yukos, Mihail Hodorkovski, a dat vina pe guvern pentru această situație, spunând că este de datoria lui să impună respectarea legilor și că ar trebui să dovedească dorință politică de a lupta împotriva corupției. Chiar și cele mai evidente cazuri de corupție par imposibil să fie dovedite, a spus șeful de la Yukos. Președintele Putin n-a pierdut ocazia să îi critique pe oligarhi, cerându-le nu numai să critique, ci și să vină cu propuneri concrete. Președintele de la Yukos a acceptat că la un moment dat s-a putut spune că oligarhii au demarat corupția în Rusia, dar iată a sosit momentul să-i se pună capăt. Acum oligarhii îi cer asta lui Putin, iar Putin le-o cere lor. O situație de corupție fără corupți sau de corupți fără corupție.
O relatare citită de Ioana Serafim. V-aș mai aminti din actualitate în încheierea emisiunii faptul că președintele actual al Armeniei nu a reușit să câștige decât 49,8% din voturile exprimate miercuri în alegerile prezidențiale și că în consecință în Armenia se va desfășura un al doilea tur de scrutin la 5 martie. Aici se încheie programul Actualitatea. Victor Moroșan vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.